Radio Okapi.
Bangsanguna Beto, blessing dari Kambara.
Okapi.
Kila mbote ya beno nyo, sito miba kadiluwa kwa kula na bantangu na beto, nandika kikongo na nkufi. Mtualisa kizunga no kivu, mebu isa mikembo nyo, so kutambura na wabalabala mbasi, na kizunga na yandi ya mvimba. Kitezo mwasi mpe na mbanza Lubumbashi, wapi mtualisi na yao, mebu isa mikembo ya bambanda politiki, ya kutambura na wabalabala. Kansi monisko na ndamu na yao, melomba na nkangu, na kuvana na ngemba, mpe na bapulusi, na kusala nyo so na malembe. Na kivu ya kusosa kuzaba inki kilumbu tabazika manaka samu na kuponama. Seni meza visati yao kevingila kaka bambuakana kati na bambuta politiki na ntola ya kubasisa manaka na yao. Beto tatubila mpe bandongisila ya intu wa kinzonzi na luyalu ya inti samu na kubongisa mambo kuna na biak mpamba be bantu mingi kena kulila mbongo na bau kemona na diaka ve. Mbote diaka na beno nyoso na bisika nyoso wa beno mebakama. Betu zibula bantangu na mikembo ya kutambula na wabalabala ya tasarama mbasi kia na bambanza mingi ya Kongo Kinshasa insi na beto. Na kizunga no kivu, ntwadisi ya kizunga muta june paluku kaongia, mebu isa mikembo nyonso ya mbasi kia na kizunga na yandi ya mvimba. Yani tubaka yao mazono kizole na lukutakano musi tiba panintangu nanzo na yandi na goma. Kansi kimvuka front citoyen ya mevukisa bimvuka mingi ya bambanda politiki mpe bimvuka kaka ya société civile meza visati ya utatambula kaka na babalabala samu na kutelemila lukanu ya cour constitutionnelle. Bernardine Diambo.
Samu na jine paluku ba G7 dynamique de l'opposition mpe na front citoyen ke bimvuka ina leta zaba ya ove bakena insu ove ya kusala balukanu fulani fulani neti kutambula na babalabala na North Kivu. Mpe yani mebwala ti kutambula na bau na babalabala ke atana ti na mosi ve samu ti nsiku ya usonga balenda soba yao ve atako mpe seni mekuza songisa bamambu ina bame bongisa samu na maponumi kena kuiza na RDC. Jilin paluku kaongia. Awa mukila kusikimisa balukanu wa mfumu wa mbanza nyoso tatu baina mepetisa kutambula mbazi kilungu ya iya na mabalabala nyoso munu lokola guvernera ya North Kivu mebula nkumi na meza ti ya mepetisa makutambula na kizunga nyoso ya North Kivu. Beto zabati France Citoyen na kati ya luza Yesu Nandi babi misaka mazono membo kila nkangu bongama samu na kutambula na babalabala nyoso samu na kumanga ino bagina kubokila glisma mpe na siku ya busonga mpe na mutindu bagina kufa bantu na beni. Beto zabati jambu ina kena kutungisa nkangu ya goma mpe ya ondume kuma disolo ya bilumbu ya hii na goma Bernardine Diambu samna akajuka
bendikala kaka na goma wapi bame kanga bambuta zuri ya bambanda politiki na nima ya midi ya bubu na bisaja bimvuka lukengelo na bansangu ya meka tuka na ndamba wa polisi mbuta David Mutumai mtuadisi ya UNC na kizunga mpe mbuta Jean-Baptiste Kasekwa sekretaire exekutif ya SID na kizunga baka ngaka bau na bisaja bimvuka lukengelo na bangunga tatu na ndambu na nima midi ntamave na bralima na centreville bake funda bau na kubinga nkangu na babalabala sambu na mukembo ya mbasi ya bantwalisi ya mbanza mebuisa. Na mbanza Lubumbashi mpe mukembo ya bambanda politiki ya kutambula na babalabala mbasi kia ntwalisa mbanza mebuisa yao mpamba ve sambu na yandi yao kele na mfunu ve. Bantu tasalisa yao bambuta ya kimfuka dynamique de l'opposition meza bisati lukanu ya ntwalisa mbanza metalaba uve pamba ve na jambu ya kusalisa bikembo bansiku ya insike lombaka na kupesa kaka nsangu na bantwalisi kansiku lomba na bau intwa ve na ndamu ya nkaka mpe kima bake tambulila na babalabala kele ve ya kutelemila lukanu ya cour constitutionnelle mutilu keza bisa yao ntwalisa mbanza Lubumbashi kansi kusalama ya kuponama na bilumbu mesimbamaka na mukana bansiku ya insi. Dani Kindanzita samu na nsangu ya jangandu
ya vandaka na mukanda basoniki naka na nati ndinga ya dinamike ya bambanda ya politiki na kilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda tanu yina mfuma mbanza amepesa dibanda na yandi Jean Oscar Sanguza Mutunda mezabisa na manima ya kufiongunina dikabu ya lukengelu ya mbanza amemuna kutambula lenda salama ve ya kumonaka nganda ya cour constitutionnelle balenda katula misiku ya mebaka ve mutindu ya nkaka kena kuzitisa misiku ve samna nati ndinga ya dinamike ya bambanda ya politiki mutindu ya kusadila ya mfuma mbanda Lubumbashi kena kuzitisa minsiku ya NTV, yani kena kukiyufusa samna yinki na bambanda ya Nkaka katina yao mbanda Kinshasa bamekuza ndima kutambula kansina Lubumbashi ndinga ya Nkaka, yani kena kukiyufusa kana minsiku kena kuyadila bwala kele mosi, yani metubadiaka kutambula bake sala kilumbu ya ya iya samu bakuza sadisa bantsodolo na kulandilaka manaka ya minsiku bwela kulomba na ina metadila bake na kufa bantu na beni. Mfuma mbanda Lubumbashi kena kutubila lukanu mebaka kur konstitusionel na mpamba na ya kutambula ya kilumbu ya iya kekuza salama metuba editi peng na tindinga ya dinamike ya bambanda ya politiki.
Nsawu ya Nkaka kele kutambula mbasi ya PPRD mpe bimfuka Nkaka majorite presidentielle tasalama diaka ve samna kilandi ya kalaka nene ya PPRD mbuta Emmanuel Shadari kele mutinu melo mbabao ntodisi ambanza Kinshasa kimukembo yae ya kumulisa lutondo na nkangwa beni kasi mpe kukumisa kusalama ya masolo ya bana ya insi mpe lukano wa cour constitutionnel tasalama na kilumbu ya meza bana NTTV mbuta Emmanuel Shadari ketuba yao na alo alo ya Innocent Olenga.
Nous avons connu une divergence avec l'autorité.
Beto wizana mbote vena mfumu ya mbanza, yani metuba, yani lenda tula beto nyonso na balabala mosi ve, samu mavuanga salama ve, yani mebombidila beto, samu na mambote ya bana ya Kinshasa, yani melomba beto tambula, kilumbu ya tanu tompe ya sabala, mpamba veba pulusi lenda kukave kusala lukengelu ya kutambula zole. Yani metuba mambu keluta mingi, beto metuba diambu kele ve, mambu yani metuba kele makumi tanu na tanu na zulu ya nkama, beto mekuza ndima yao. Samu na bambanda ya politiki yake salama mbazi pesa kiuvu na bambanda ya politiki muke na kutubila nge kutambula na beto baku zaka ndima mazono bubu nsobolo me Monika ya ntete samu na nzila mfumu ya mbanza me manga balabala liberasyon na mambo yandi metubila ya zole mambo ke lutila yandi ya tatu munisiko mekuza tubila yandi ya iya yani metuba samu na mambote ya bana ya Kinshasa beno na majorite beno pesa mabanda ya kutambula.
Na mvutu na yao na mikembo nyoso ya ya kutambula na wabalabala, moniskome lomba na nkamu na kukitisa ntima, mpene mapulusi na kunata nyoso na malembe, na lukutakano wa konso mposo wa ONU, moniskome ndima inswa ya kutambula na wabalabala, bonso inswa amendi mamaka na mukana bansiku ya insi ya RDC, mpe visadule anza, wapi yao metulaka mpe maboko, mbuta Charles Antoine Bambara, kinati ndinga ya monisko ya milumbu yai, ketuba yao na kinzonzolo wa Jean-Pierre Elali Ikoko.
Il y a des nuances, c'est vrai, sur les raisons. Il y a
mes questions à celui qui a bibi la question d'abayai, tambula to bayi na kasi atako pili na yake inso na bau, ba monisa ngazi ya wina bitume lomba kanga mbika banga, ba fona na ndema matita ngwa kikuza kubika minkinzi angola mtindo wa kufona tika batu ina ina kustabisa yao ba umuti. Bitume lomba mpi na bisadi ya lukengulo ba fona na ntima mbote ba kuza pesa mbutu kaka, kulutila bisengu na sadulu ina ba pesa ka bau samu na kutani na kangu na diambu lukula yai. Bwisi na ndamba monisko voilà moi c'est que vous allez la base qui ça dit amouyai na banda munyoso
pluridisciplinaire sera sur le terrain pour faire du monitoring constant.
Inki kilumbu tabasika manaka samu na kuponama Commission Electorale Nationale Indépendante mezabisati yao ke vingila kaka bangwaka na bambuta politika Kongo Kinshasa na ntwala kubasisa manaka na yao na lukutakanu ya mbala ya tanu ya ngonda ya komite ya partenaria ntwalisa seni mezabisati kimvuka na yangi kele diaka veti bankakalakani ya metalila mambu ya mbongo tolu sadutu wa bisadulu samu na manaka kuponama samu na mbuta Cornel Nanga luyalu wa insi ke pesa na mutinu mosi ya mbote mbongo ya konso ngonda samu na kuponama mpelu salusu wa bisadulu ya ba insi anza kele diaka ve mambu ya ke tungi sabao mbuta Cornel Nanga kele na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
La publication du calendrier de
Kubimisa manaka kupona makela nda diambu ya lusadisu ya bisadulu beto kele na mfunu na yao munisko na nzila ya kimunikisi ya FNUD mesi kimisa nde beto fute kubanga ve samu na diambu yai kima ya kaka kele ya mbongo ya luyalu tibansi ya kaka ina bafute kupesa beto beto kele na kulunguka mambu nyoso samu na kuzabisa nde beto mebaka mvutu na diambu yai kima ya kaka mpi ya mfunu kelende manaka bitu fute kubinisa yao na kulanda banguizani ya bantu nyoso yai kele mpi jiloku ya kulomba na bivuka nyoso na kuwakana na mambu metadila politiki samti betu kubinisa manaka kansi seni kele mpi na mabanza yandi fute kumulisa na bantu nyoso bilumbuke kwisa samti betu kubaka nzila ya mbote yai fute kunata betu nyoso na swalu na kuponama
e alor lito zeleksyon.
Betri manisa na mambo ya kena kuluta na biyake inzo wa kinzonzi melomba na luyolo ya insi na kufutura na ntualu nyonso milio makumi tatu wa badola ya yao medefaka na biyake na ntuka makutakano na kintweki wabi balongu kaka kiuvu ya wilua kantumu wankamu mbuta Jean Lucie Busa na ntualisa bank central inzo wa kinzonzi meza visati yao me mona mpasi na bankakalakani ya mekoti la biyake mpeba kliana yao nyonso yao melomba na ndambu ya nkaka na bank central du Congo na kutanina mbote mbongo ya metulaka bakliya mafunda nkama tatu ya biyake mbuta Jean Lucie Busa na kinzozura Michel Kifindangoy.
Yina betele na lunda na diambo yae yake di yina kaka nata mpasi yina yale na bakama na bandambu iya kutwadisa ya bank bank kwa mumbongo ya bank bank ya nene na nzila ya kulungisa ya bank kansi luyalu ya futaka ve dibeti mosi yina kuzaka ya pula tungu ya vwandaka luyalu futaka ve mfuka ya sidikisaka na biak lutumu pisamaka na luyalu na bank ya nene na kuzenga ling ya refinance yame lunga bangonda zole kasi nini injwa kinjonze melomba samu na kufukisa biak mobanzati kana badola biazi tatu mevutuso na luyalu na biak kana biak mebaka mkwa mbongo ya mkaka kenata ibadolar babiazi tatu mo medula ntimati ya lenda kuza vuku injwa kinjonze ya tubelaka mingi mambo ya lukengu ya mbongo ya bakliyan na bau baka na kufingila kaka mvutu na manima ya bilumbu kumikela
dans les 10 jours qui suivent. Okapi, 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 Okapi.